Бүгінгі қонағымыз Жанбол Нұрмұхамбет. Қош келдіңіз, жәке.
Қош келдік.
Жанбол мырза Жан Груп компаниясының иесі, қалаушысы.
Жан Груп холдингі ол әртүрлі компаниялардың жиынтығы, бірақ астында екі направление бар. Ол бізде Жан Кофе, өз-өзіне қызмет көрсету желісі. Екіншіден ол бізде Жан Пресса, кофеханалар желісі. Жан Пресса ол бізде әлемдік бренд. Халықаралық бренд, Қазақстанда негізін қалаған. Вот, біз қазіргі таңда Қазақстанда 4 точка ашып жатырмыз. Негізі план бойынша көктем соңына дейін 3 точка ашылу керек еді.
Жаңа
точка. Жаздың соңына дейін 8 точка, и жылдың соңына дейін 13 точка. И күз айларында біз уже Дубайда локация қарастыра бастаймыз. Бірақ егер фактіге қарайтын болсақ, біз қазір шамалы опережениемен келатырмыз. Жан кофеде бізде политика ақшам болса, в принципе, кәсіпті бастай берсем болады. Потому что точка безубыточности всего 2-5 чашка күніне. Сатсам болды, сен бүкіл
расходын
жабасың. Асыны жұмысымен араластыруға болады. Кәсіпте опыт жоқ, ноль болса да жасай беруге болады. И бізімде еще гарантия бар. Жарты жыл ішінде бизнес ұнамады, срочно ақша керек па? Біз сен бизнесіңді қайтадан 70% сумаға сатып алуға дайынбыз. Кофехана желісі, Жан Пресса, нарықты тағы да біз мұнда өзгертеміз. Оны тағы да дамытамыз. Айтайын неге? Өйткені вот в среднем Қазақстандағы бүкіл кофейнялар аппараттарды 3 миллион мен 7 миллион арасында алады. Это двухрожковый, кәдімгі аппарат. Біздің двухрожковый аппараттар 18 миллион тұрады.
Аппарат.
Иә. Давай чай ішейік, кофе ішейік деп шақырамыз ғой. И негізі соның түбінде біз давай әңгімелесек, давай сөйлесек, сырласайық деп шақырамыз ғой негізі.
Душевный разговор.
Иә. И как раз таки Жан Кофе ол сол разговордың себепкері болсын деп ойлап тапқанбыз. И неге Жан Прессада біз тоже түпкі ойды душевный кофені қалдырдық. Потому что посадочный орындар бар, жаңағыдай кездесулер бар. Адамдар сондай бір форматта күшті өтсін.
Әңгімелесейік, уақыт өткізейік, жер тарқатайық деген дейді
мақсатта. Поэтому ол да душевный кофе, просто Жан Пресса.
Қайырлы күн, бүгін Energy подкастының келесі эфиріне. Бүгінгі қонағым Жанбол Нұрмұхамбет. Қош келдіңіз, жәке.
Қош келдік.
Жанбол мырза Жан Груп компаниясының иесі, қалаушысы. Жан Груп дегеніміз не?
Жан Груп холдингі ол әртүрлі компаниялардың жиынтығы, бірақ астында екі направление бар. Ол бізде Жан Кофе, өз-өзіне қызмет көрсету желісі. Екіншіден ол бізде Жан Пресса, кофеханалар желісі. Егер Жан Кофе бойынша айтатын болсақ, ол бізде 500-ден астам кофейня, Қазақстанның 45 қаласы мен ауылында бармыз. Мәскеуде ашықпыз, одан бөлек қазір Дубай қаласы мен Мекке қалаларында ашылып жатырмыз. Жан Пресса ол бізде стартап, енді ашылып жатқан проект. Қазір 4 точка ашылып жатыр. Там 16 квадрат пен 169 квадраттың арасында. Үшеуі Астанада, біреуі Талдықорғанда.
Жан Кофе ол кофе аппараты, ал Жан Пресса ол кофейня, да?
Иә.
Енді кофейняға келейік. Кофейня деген кезде және кофе аппарат. Кофе аппаратына келейік. Астанада бізге қарайтын болсақ 360 кофе аппараты бар екен. Соның статистика ғой, 20% Жан Кофе сіздердікі екен. Алматыда кофе аппараты 600 болса, соның 70-і сіздердікі, 10%. Жалпы осы кофе аппаратпен сіздер бастадыңыздар. Қалай бастадыңдар, қай жыл бастадыңдар, бұған бастау үшін сізге қандай түрткі болды осы бизнеске кіруге?
Негізі Жан Кофе бренді 2019 жылдың 21 майында ең бірінші Жан Кофе ашылған болатын. Бер жақта фотосын көрсетіп жіберейік. Ол бізде андай 5 квадратный метр островок форматында. Ал егер өз-өзіне қызмет көрсету саласынан алатын болсақ, біз 21 жылы 3 қыркүйекте алғашқы бірінші аппаратымызды аштық Атырау қаласында.
2,5 жыл бұрын, да?
Иә, вот 2,5 жыл ішінде біз Қазақстандағы өз-өзіне қызмет көрсету нарығындағы номер 1 бренд болдық.
Сан жағынан,
сан жағынан, қалалар саны жағынан, узнаваемость жағынан, ну, по всем фронтам. Вот. И в целом бізде получается, вот 2,5 жыл кетті ғой, осындай бренд ашу үшін. Ал не түрткі болды? Негізі Қазақстанға андай өз бір атымды шығарайын деп шығарғым келді. Қазақстанда бір танымал тұлға болғым келді. И не просто андай бір блогер ретінде, да,
инфлюенсер,
да, а именно бір через твердый результат. Вот, как раз таки осы жан кофе арқылы өзіне қызмет көрсету желісі арқылы түсіндім да, ол өз ойымды жүзеге асыралым. Өз
продуктпен жеткізу, да, бір нәтижемен, бір несімен.
И құдайға шүкір, сол осы кәсіп арқасында біраз адам таныды. Вот, и в принципе ол мақсатына жеттім.
Жалпы бұл мақсатыңызды енді көрініп тұр, Азияның 2,5 жылдың ішінде Қазақстан бойынша ең үлкен кофе желісі аппарат жағынан. Әрине бұл енді оңайға соққан жоқ деп ойлаймын. Бұл бизнес енді бастаған сәтте орын алған қандай қиындықтар болды, челлендж дейді ғой жөндегі, содан бір.
Негізі мен 42-те бірінші аппаратты ашып, өзіме челлендж қоямын. Жылдың соңына дейін 100 точка ашып тұрам.
Бір жылдың ішінде.
Жоқ, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 4 айда.
4 айда.
Короче, соцсетте рил салам, егер жылдың соңына дейін 100 точка жасамасам, мен қателеспесем, айфон берем. Да, айфон подарите подписчикам. Егер жасасам, путевка в Дубай на двоих деп.
Кімге олар? Сол жән подписчиктерге, да?
Подписчиктарға. Типа, қараңыздар, наблюдайте, қалай жетем. Сөйтіп, арада 2,5 ай өтті, где-то ноябрьдің жартысында біз уже 68 аппарат болдық. Вот.
Астанада, да?
Жоқ, Қазақстан бойынша.
Қазақстан бойынша.
Мен өзім әлі Атыраудамын.
Атырауда.
Атырауда бір андай кішкентай кабинет, складпен совмещенный. Екі доскам бар, бүкіл план сол жақта жазылып жатыр. Вот, ол кезде екі сотрудникпіз мен и мен ассистентім. Әлі адам жоқ. Вот, қазір ғой, отдел открытия бар, отдел продаж бар. Сөйтіп, жылдың соңына қарай бір 90-ға плюс-минус жетпей жасаймыз. Ну, короче, не выполнился. Вот. Негізі сондай челлендж қойғам. Одан кейін
мақсат.
Сондай мақсат қойдым. Жеткен жоқпын, но Аллаға шүкір жақсы көрсеткіш.
Нәтиже болды.
Жақсы нәтиже болды.
Түрткі болды.
В целом, енді әртүрлі қиындықтар да болды, әртүрлі өзіме қойған вызовтар да болды. Енді бүгінгі күнге сөйтіп жеттік.
Жалпы драйверді өзіңіз қоясыз ғой. Жамбыл мырза, жаңаға мақсат қойсыз, сол мақсатқа ары қарай. Енді осы тараптан мақсат қою сан жағы бар, және сапа жағы бар. Сапа жағынан да алдасыздар. Енді осы сіздер тараптан орналасу орындарына алдын ала қандай бір зерттеулер, талдаулар жүргізесіздер ма? Мысалы, мына точкада, мына қалада осыншама аппарат қоюымыз керек деген секілді.
Негізі бізде, ну, в основном аналитиканың бәрі ресейде, да? Жаңағы ресей нарығы бойынша аналитика бар, қанша аппарат сыйымдылығы туралы данныйлар бар.
Жалдайсыздар, да, ол ресейдегі компаниялар?
Жоқ, просто уже бар ол.
А, дайын.
И, соответственно, Қазақстанда ондай данныйлар өкінішке орай жоқ. И біз ресейден аламыз да, өзіміздің Қазақстан нарығына пропорционально примерно келтіреміз. Примерно осылай-осылай деп. И негізі бір пример болды. Вот Атырау қаласында қателеспесем бізде так бір 30-дан жоғары аппарат бар Атырау қаласында.
Қазіргі таңда.
Иә, может 40-тан да жасатын шығар. И кезінде біз бір 20 болғанда бір кезде саудасын тоқтатқанбыз. Ну, то есть этот
жетеді деп,
сатпай. Аха. Бірінші бәрі ашылып алсын, бір көрейік. А потом егер әлі
нарық пазарлатса,
иә, көреміз. Сөйтіп адамдар обращаться етеді, біз пока Атырауға сатпай қойдық, бірақ басқа қалалар сатыла берді. Атырауда 20-сы ашылды, біз көріп отырмыз, сол жақта әлі де локация бар. Мен өзім просто бір жылдан астам тұрғасын, білемді, қаланың спецификасын, қандай локация тұр. И, соответственно, ары қарай продажаны аштық. И қазіргі таңда там 40-қа жуық аппарат бар дейік.
Екі есе өсті,
иә? И в целом бәрі сиіп отыр. Біз только там бір торговый центр Байзардың өзіне 3 аппарат қойдық. Маған ол үш аппараттың екеуі, енді үшіншісін біраз жақында қойдық та, екі аппарат жылына 25 миллион әкеледі. 50%, ну, 45% рентабельность.
5 миллион алып келеді ғой, 5-6. Мен жобамен.
25 болса, получается, 14 миллион, ой, 12 миллион ғой где-то.
Бір аппарат деген
ғой. Да,
бір аппарат.
Ну, там, да, біреуі, да, біреуі 7, біреуі 6 деген сияқты.
Не, сондай жобамен. Жақсы екен.
Аха. И в целом жаңағыдай сиымдылығы өсіп жатыр. Адамдар саны бар, кофе ішіп жатқан көбейіп жатыр. Узнаваемыз көбірек. Ну вот.
Сонда адам санына қарай сіздер кофе аппараттарын есептеп, сол қалаға қарай есептеп ашасыздар да, түсінген. Атырауда мысалы 200 адам болса, 20 аппарат немесе 40 аппарат сонда бір адамға шаққандағы бір есеп қой, түсінген бе?
Атырауда 350 мыңға жуық адам бар.
А, 350 мың бар да қазір.
Иә. И негізі сол адам санына қараймыз, потом в целом адамдардың қаншалықты кофе ала алатын сапасына қараймыз, қаншалықты
сол нарық
кофе ішеді, қаншалықты ішпейді деген сияқты. Но в целом әлі Қазақстанда кофе шын айтқанда нарық әлі ашық.
Не насыщен, әлі тоймаған, түсінбеген.
Әлі дамыта беруге болады.
Хорошо.
Для сравнения айтайын, мысалы бізде суммарно Қазақстанның ішінде там максимум бір мың аппарат бар шығар. Даже мыңға жетпейді, мне кажется.
Бүкіл Қазақстан бойынша.
Иә. Самообслуживание. Ал Ресейде алатын болсақ, қазіргі таңда уже так. Уже бір 15 мыңға жуық аппарат бар.
15 мың.
Иә.
Бір халық саны,
ну, понятное дело, там көп да. Но ояқта нарық енді 50%-ға толған. Негізі 30 мыңға дейін аппарат сияды Ресейге.
Көтере алады,
да. И біз, соответственно, оның пропорционалын бізге келсек, даже 10 есе аз болсын, то есть 3 мыңға дейін әлі бізде 1/3.
Беймарал.
Әлі өсе беруге болады.
Өсе болады. Иә, оны бір салыстырмалы түрде айтсақ та болады. Ресейдің халқы мысалы Қазақстанға салыстырған кезде 7 есе негізі. Ал кофе аппараты 15 есе көп тұр. Сонда біздің әлі Ресейдің өзіне 2 есе жетпей отыр қой, соған қараған кезде. Қызық. Ал бүкіл Қазақстан бойынша басқа дүниежүзінде сіз статистикаларыңыз бар ма? Әлде мысалы салыстырмалы түрде
аппарат
Америкада болсын, иә, сонда.
Аппарат бойынша бізде енді бәрімізге әйгілі Starbucks-та өз-өзіне қызмет көрсету саласында аппараттар бар. Оны негізі көбісі біле қоймайды.
Қазақстанда жоқ бар.
Қазақстанда жоқ, өйткені олардың ойларынша Қазақстан нарығы өте кішкентай. Вот, поэтому олар мында дамымайды, ашылмайды. Вот, олар көбінесе Сауд Аравиясында, көбінесе сол араб елдерінде, вот Дубайда көп заправкаларда бар, и так далее. И қателеспем Америкада бар. Екіншіден, біздің білетін бренд Коста.
Коста кофе.
Оларда қателеспесем 8 мыңға жуық аппарат Британияда бар. Өз-өзіне қызмет көрсетті.
Тек Британияның өзінде.
Иә. Олар сояқта только дамыған. Вот. И негізі андай әлемдік, вот, мысалы, Starbucks егер кофейня желісінде, ол любой нарықта өзін уже орнына қойған. Номер один по кофе – это Starbucks. Да? И ондай бренд өзіне қызмет көрсету саласында пока жоқ.
Starbucks-тың дәрежесінде.
Сондай номер бір әлем бойынша болған. Поэтому әлі өсуге болады. Біз қазір вот как раз таки Ресейде ашылдық. Енді вот Сауд Аравиясында қазір тексерінде ватырмыз. Менде ояқта араб партнерім бар. Ал Дубайда біз жаңағыдай адамдар жалға алып сөйтіп ашып көріп жатырмыз.
Серіктестермен де бірге.
Да, получается, менде Сауд Аравиясында серіктесім бар, Абдурахман. Біз ояқта падалям біргеміз. Ал жаңағы Дубайда ояқта просто уже там мысалы менде Хузейфа деген сотрудникім бар. Индус. Локация зит, келсет.
Өз аша береді. Сіздің сотрудник.
Біздің аппараттарды ашады.
Ашады. Тамаша. Негізі қызық екен, жәндегі ақпарат тағы да менің ойыма көптеген қазір нелер келіп жатыр да, идеялар. Сонда 100 мысалы қайтадан келетін болса, 150 миллиондық халықта Ресейде 15 мың аппарат деген сөз. Сол 10 мыңда бір ғой негізі, 10 мыңда бір соотношение, сол түсінген. Атырауда да сынып тұр ғой. 350 мың адамға аппарат ретінде қазір қанша дедіңіз?
40-қа дейін.
Иә, 40-қа дейін деп жобамен.
Шадингисти.
Ал жалпы негізі осы кофе енді несе келетін болсақ, енді кофенің ең бастапқы ингредиенті ол кофе өзі, да, қолданыстар. Енді нарыққа келетін болсақ, ең көп кофенің жылда өсімі бар, ең көп сататын кофені бізде Бразилия екен. Бразилия нарығы. Сіздер кофені қайдан аласыздар? Өздеріңіз қуырастыр ма, әлде дайын кофе аласыздар ма? Жалпы кофе туралы бір.
Қазіргі таңда біздің бір айлық объемымыз 2 тоннаға жетті. Ай сайын біз 2 тоннадан астам, 2 тонна плюс-минус кофе жаңағыдай қуырып, пісіріп адамдарға сатамыз.
Өздеріңіз, иә?
Иә, қуырғанда бізде партнерларымыз бар. Олар уже біз үшін оны Бразилиядан әкеледі. біздің стандарттар бойынша обжаривать етеді да, бізге ай сайын свежий кофені беріп тұрады.
Тікелей алады, Бразилиядан өздері алып келеді.
На самом деле, тікелей емес, потому что негізі Қазақстан нарығы кішкентай. И мысалы Бразилиядан там, скажем, 100 деген жаңағыдай контейнермен европейцтер, ресейліктер алады. А біздің там, скажем, бір айлық объемымыз, это там ары кетсе бірнеше фура. В целом Қазақстан
нарығы да, көп емес.
И получается, біз ана бразилиялықтарға біз қызық емеспіз. Мысалы, бір-екі фура бізге берші деп, это как розницу ғой.
Иә, Қытайдың зауыттары сияқты ғой. Қазақстанға
да,
нарығы емес оларға.
И, соответственно, поэтому бізде трейдерлер бар, европейский трейдерлер, ресейлік трейдерлер. Обычно қазақстандық біздің обжарщиктер солар арқылы алады.
Бразилия жылына 2.2 миллион тонна шығарады екен ғой. Сонда 2 тонна деген сөз миллионда бір болып тұр ғой. Сіздің нарықта айтып отырмын. Жалпы негізі кофе алатындар
анда қанша?
2.2 миллион тонна шығарады екен.
Миллион тонна.
Миллион тонна. Бұл енді ескі ақпарат, қазір одан да көп болу керек. Екінші орында Колумбия екен. 1 миллионға жақын. Үшінші орында Вьетнам екен.
Вьетнам.
Жоқ, екінші орында Вьетнам екен, 1.5 миллион, үшінші орында Колумбия екен, 1 миллионға жақын.
Вьетнамда көбінесе робуста шығады.
Робуста шығарады. Негізі кофені осы екіге бөледі, арабика, робуста. Сіздер қандай кофе қолданасыздар?
Бізде жан кофеде 80-20, 80% арабика, 20% робуста, а жан прессада 100% арабика.
Айырмашылығы?
Айырмашылығы негізі робуста ол шамалы андай горечь береді да.
Қышқыл не бере ма?
Жоқ, андай наоборот. Скажем, кофенің бізде просто вендинговый аппарат тұр ғой. И анау кофенің дәмі жақсырақ шығу үшін біз олай робуста қосамыз. 100% арабика болған кезде дәмі шамалы мягкий болады. Жұмсақ болады, и кейде кейбір напитоктарда білінбей қалуы мүмкін.
Кофе бар екен.
И поэтому вендингтерге біз 80-20 қолданамыз. Ал мында біз 100% арабика қолданамыз. В принципе, разница негізі қандай? Арабика ол жаңа таудың жоғары жақтарында өседі. Соответственно, ол сапасы жақсырақ. И бағасы қымбатырақ. Робуста таудың төменгі жақтарында өседі. И оның арқасында ол арзан, и сапасы чуть-чуть төмендеу. Но 80-20 қолданғанда это уже тут жаңағыдай экономия түрінде емес, а жақсы дәм шығару ретінде қолданамыз. А вот мысалы кейбір брендтер бар, там 50-50 қолданады, или наоборот 80% робуста қолданады да 20% арабика қолданады.
Өзінің құнын түсіру үшін.
Ондай жағдайда уже кофенің сапасы уже почти болмайды да, уже кофенің дәмі болмайды. Тек қана горечь болады. То есть уже просто бір
күйген дәм шығады.
Иә, соның ішінде. И ол уже, дұрыс болмайды.
Бірақ оны кейін тұтынушыларды сезеді ғой. Бір екі рет ішеді, салыстырады.
Қазақстан нарығы біз андай чай ішетін еліміз да.
Иә.
И бір 15 жыл бұрын ерте қазір еске түсірсек, үйлерімізде бәрімізде ана Нескафе тұратын. И бәріміз растворимый кофе ішетінбіз. Ол
3 в 1.
Иә, потом қазір біз 3 в 1 ішетінбіз, иә. Қазір енді біз ақырын-ақырын кофейняларға барамыз. В кофейне барып кофе ішеміз.
Кофе машина бар.
Иә, біз, соответственно, қазір жаңағы саннан сапаға көшіп жатырмыз. Кезінде бізге вообще разница болған жоқ, ол растворимый ма, 3 в 1 ба, әйтеуір кофе ма, кофе болды.
Аты.
Иә. Ал қазір біз уже там бариста бір кофе дұрыс пісірмесе, мен дұрыс пісірген жоқ, мен мында бөлшек емеймін.
Талғам.
Иә, уже адамдар спрос пайда болды. То есть уже енді қазір ақырын-ақырын адамдар разбираться етіп жатыр.
Сапаға сеп жатыр
көрі. То есть адамдар уже нарық жақсарып жатыр, тұтынушылар түсініп жатыр. Соның арқасында нарық та жақсарып жатыр. Бірақ негізі әлі де оны көбінесе адамдар айырмашылығын түсінбеуі мүмкін. Сол себепті де кейбір брендтер ондай мен қолданады.
Кейбір брендтер әлі де масштабирует етіп жатыр да,
соны қолдану арқылы. Но ол негізі стратегиялары онша емес деп ойлаймын.
Келешек ұзақ мерзімдік
ұзақ мерзімге емес, ол қысқаша уақытта. Ерте ме кеш пе тұтынушылар оны біледі,
талғам өседі,
соответственно аналарға уже қарамай қояды да.
иә, ол да бар. Енді жәндегі арабика, робуста негізі басқа елдерге қараған кезде оларда кофені қалай қосады тұтынушылар ретінде?
Starbucks бар мысалы. Егер Европаны бәрін Starbucks алатын болса, бәрінде 100% арабика.
100% арабика қосады, иә. А робустаны өте сирек қолданады, түсінген қолданса да.
Қолданатындар негізі көп емес. Но қолданады.
Ал енді мына Бразилиядан келетін кофе, ол арабика ужасно робуста да келе берме сонда?
Иә, әр елде өзінің арабикасы бар, робустасы бар. Ну, бірақ робуста в основном Вьетнам мен Индияда өседі. Вот. Ал арабиканың бәрі в основном Бразилия, Колумбия, Эфиопия сондай елдерде.
Қазір жалпы кофе жасаған кезде осы кофені қостық, арабика мен робустаның бағалары ретінде қандай айырмашылық екеуін? Жауабы мен.
Ну, почти екі есе.
Екі есе да айырмашылығы?
Ну, почти.
Почти екі есе. Ал енді соның кофеді қосқан кездегі өзіндік құнына қанша әсер етеді? Кофенің және өзінің бағасы бар?
Ну, негізі, енді үлкен объем болған кезде ол байқалады ғой.
Иә.
Копейка рубль беріп жүр. Вот. Но біз мысалы өзіміздің кофейнерімізді первый очередь сапа қараймыз. Біз бірінші очередь ең жақсы кофені жасауға тырысамыз. Мысалы біз Жан кофе, ол өз-өзіне қызмет көрсету саласындағы ең дәмді кофе. Бұдан кейін адамдар көбінесе басқа брендті, басқа өз-өзіне қызмет көрсету брендін кофесін іш алмайды. И біз бірінші сапасын шығарып аламыз, а потом сапасын себестоимость санаймыз. И потом уже себестоимость пен шамалы қарастырамыз. То есть, кейбірлер қалай істейді? Бірінші себестоимость қарайды.
Сосын барып.
А потом сапа шықты ма, шықпады ма, уже
маңызды емес.
Да. Бізде политика наоборот. Мысалы, Джампресса, бұл бізде, получается, ең дәмді капучино болады бізде. Вот, тоже біз первый очередь сапаға қараймыз. Потом уже себестоимость қараймыз, да? Қалай біз поставщиктермен сөйлессек болады, қалай бағасын түсірсек болады деген сияқты.
Ең дәмді кофе капучино деп, оны қандай нелерге байланысты, критерийлер байланысты айтылады негізі? Ол сол неге кофе сапасына байланысты?
Ең дәмді кофе капучино деген жоқ. Бізде ең дәмді біз пісіретін кофе, бүкіл кофейнер арасындағы ең дәмді капучино бізде болады, Джампрессада.
Бірінші сапаға деген неден шығады.
Ал этот жаңағы қалай ол жасалады? Так, жаңағы сұрақ болды ғой, ең дәмді кофе, ну негізі ондай жоқ, ең дәмді кофе әр адамның талғамы
әртүрлі.
Біреу, біз мысалы, мен американ ішем, эспрессо ішем, там адамдар көбінесе латте мен капучино ішеді. Топ.
Ең көп сатылатындар.
Топ 2 это латте мен капучино. И, соответственно, адамның эволюциясы қалай болады? Адам бірінші латте капучино ішеді, обычно карамель, сироп, там шоколад,
сироп.
Сонда сироптармен ішеді. Потом одан кейін ақырын-ақырын мысалы латте ішсе капучино көшеді, потому что капучино покрепче. Одан кейін капучинодан кейін американо с молоком ішуі мүмкін, потом американо іше бастайды, потом уже қансыз ішеді, и сөйтіп уже ақырын-ақырын эспрессо.
Эспрессо көшеді, иә.
Вот. Поэтому біздің нарық әлі латте капучино.
Әлі біраз уақыт бар. Эспрессоға сен деген.
Европа бізде американо эспрессо. Ну, в основном эспрессо ішеді.
Я менде итальяндық компанияда жұмыс істедім ғой, 12 жылдай. Бізде бөлек кофе леди деген болатын. Кофе жасайтын әйел адам, екі адам болатын кезекпен. Олардың өзі Италиядан не өтетін. Обучение өтетін сабақтарын. Сондай соған дейін өздері машинасымен алып келетін, және итальянецтер өте талғамдар жоғары ғой. Күніне итальяндықтар орташа есеппен 5-6 эспрессо ішіп сайды. Мен сол кезде таң қалатынмын. Осында бір күнде 5-6, кейбір кезде 7-8-ге дейін барады сол.
Енді ол негізі шамалы көп.
Негізі көп, бірақ итальяндықтар көп ішеді. Мысалы, әр тамақ сайын
бір грет ішсеңіз жеткілікті. Негізі.
Ну, енді ол жалпы жәндегі сол несі де, халықтың өзінің бір несі де. Қызық маған көп ішкендігі соншалықты.
Мен бір таза ішкесін нормально.
Иә.
Біз
сапасы күшті, жақсы болады.
Эспрессоның размері 30 мл ғой.
Иә.
Ал біз ішетініміз 350 мл.
Кәдімгі
латте капучиномыз.
Шайнек шай ғой бізде.
Иә, иә.
Жұтып іше береміз күніге бірнеше талып. Енді неге келсек? Сонымен жәндегі өзіндік құны дедік. Енді сіздің бизнес моделіңіз ол серіктестермен де негізделген. Серіктестік және франшиза ретінде.
Біз франчайзингіңіз сетпіз.
Иә, жалпы осы серіктестің рөлі жалпы түсіндірсек, рөлі қандай? Иә, және кейін олармен қалай байланыста боласыздар сіз франшизалармен?
Вообще Жан-Кофе бренді ол бізде өз-өзіне қызмет көрсету желісі. Біздің миссиямыз әлемдегі ең мықты өз-өзіне қызмет көрсету желісі болу. Оның ішінде франшизи партнерларға пайда келу, қандай өмір деңгейін жақсарту. За счет того, то, что адамдар бізден франшиза алып, дополнительный доходтары пайда болады, дополнительный доходтан өздерінің өмір жағдайлары жақсарады. Екіншіден ол біздің клиенттеріміз үшін дәмді және сапалы кофені қол жетімді расстоянияда қылу. То есть, мысалы, кофе қаладыңыз ба, подъезден шығасыз да, сразу подъезде ала саласыз, үйден шығасыз, подъезден алыңыз.
Қол жетімді.
Да, қол жетімді. Жаңағы торговый центрға шопинг етуге келдіңіз ба, біз сізде паркингте тұрмыз. При входе бірінші этажда тұрмыз. Жұмысқа келдіңіз ба, біз бизнес-центрде тұрмыз. Или там тренировка келдіңіз ба, біз сізде спортзалда тұрмыз деген сияқты. Сөйтіп біз адамның экосистемасын жақсартамыз, оңайлатамыз. Кофе қаладың ба, ала сал. Бір минутта дайындап береді да, ары қарай шарамен жүре бересің.
Кофейне кірудің қажеті жоқ.
Иә. Мысалы, көшенің қалаған жерінде өтудің қажеті жоқ деген сияқты ғой. Андай әдейі барудың қажеті жоқ.
Қол жетімді. Иә, қол жетімді.
Осы жерде ала салдым деген сияқты. Вот, серіктестер, бізде енді 300-ден астам серіктес бар, 500-ден астам кофейняда жаңағы, ну, желіде кофейня бар. И бізде енді отдел заботы деген бар, ол бізде как раз таки біздің серіктестермен жұмыс істейтін отдел. Бірінші мысалы отдел продаж сатса, одан кейін отдел заботыға көшеді да, уже отдел заботы толықтай жаңағы ашылуға дейінгі, және де ашылғаннан кейін бүкіл уақыт жаңағы поддержкада әр адамның менеджері болады. Сөйтіп как бы поддержкасы бар, одан бөлек бізде общий чат бар, комьюнити, жаңағыдай кейде пикниктер жасаймыз, наурызды бірге праздновать етеміз, одан бөлек там кейбірлермен шетелге шыққанбыз, сөйтіп жаңағыдай нетворкинг болады, общение болады, сондай бір кішігірім орта бар.
Экосистема бар да өздеріңізде? Жалпы тығыз байланыстастар. Жалпы бұл 300 серіктес деген аз емес. 300 серіктеспен жеке-жеке байланыста болмасаңыз да, ол белгілі бір автоматизация.
Отдел заботы.
Сол айналса да.
Ішінде менеджерлер жаңағы менеджерлерде бүкіл франшизи партнерлер менеджерлерге бөлінген. Әр партнердің өзінің сопровождающийсі бар. Вот. Ну и, соответственно, мен уже көзге түскендерді или там жаңағыдай өте күшті результат жасап жатқандарды обычно көріп қаламын да, сөйтіп танысып қаламыз, или кейде болады там просто бір мероприятияда партнерім болып шығады, сөйтіп уже араласамыз. И в целом ана мероприятиядың арқасында тоже көп партнерлермен уже тірдей танысамын.
Және жекелейді. Жалпы негізі бұл серіктестік бизнеске негізделген не ғой, бизнес моделі. Енді Жан Прессо бар. Ол да серіктеске негізделген ба?
Иә, Жанпресса ол бізде...
Ол мүлдем бөлек қой деген ол бизнес модель.
Жанпресса ол бізде әлемдік бренд. Халықаралық бренд, Қазақстанда негізін қалаған. Вот, біз қазіргі таңда Қазақстанда 4 точка ашып жатырмыз. Негізі план бойынша көктем соңына дейін 3 точка ашылу керек еді.
Жаңа точка.
Жаздың соңына дейін 8 точка, и жылдың соңына дейін 13 точка. И күз айларында біз уже Дубайда локация қарастыра бастаймыз. Бірақ егер фактке қарайтын болсақ, біз қазір шамалы опережениемен келе жатырмыз. Потому что көктем енді басталды, біз мартта уже 3 точканы ашамыз. И примерно апрельдің басында уже 4-ші точка ашылды. Потому что контракт уже қойылған. Қазір ремонтная бригада 1-2 күнде кіреді. Вот. Ояқта бізде 2 опция бар, жаңағыдай инвесторлар бар. Жаңа 8 миллион жоғары ақша кіргізіп, 1,5 жылда ақтайды. И сөйтіп бірге өсеміз да. Екіншіден ол бізде франчайзинг. Вот. Ояқта енді отбор қаттырақ. Мысалы, Жан-Кофеде бізде политика. Ақшам болса, принципе, кәсіпті бастай берсем болады. Потому что точка безубыточности всего 2-5 чашка күніне. Сатсам болды, сен бүкіл
расходын
жабасың. Асыны жұмысымен араластыруға болады. Кәсіпте опыт жоқ па, ноль болса да жасай беруге болады.
Болады.
Потом, и бізімде еще гарантия бар. Жарты жыл ішінде бизнес ұнамады, срочно ақша керек па, біз сен бизнесіңді қайтадан 70% сумаға сатып алуға дайынбыз. Но при этом кейбір партнерлардың аппараттарын 5 миллионға сатып алуға дайын болған. То есть бір жыл бойы партнер істейді, уже ақшасын ақтап алған. Еще БУ аппаратқа 5 миллион үстінен бергісі келді. И олар еще сатпайды.
Жүріп тұрған бизнес.
Ал енді Жанпрессада вложение көбірек болғасын, там 40 миллионға жуық ақша кетеді бір аппарат, бір кофейняға.
Ал аппаратқа ақша кетеді?
Аппаратқа 3 миллион 700.
3 миллион 700
кетеді. Анда 40 миллион.
10 есе.
Ну да, почти. И мында уже франшиза сатқан кезде, мында өте қатты отбор. Мында уже адамда кәсіпте обязательно опыты болу керек. Уже жаңағыдай бұл саламен кәдімгідей уақытын арнап айналысу керек.
Тұрақты жұмыс істей алатын.
Егер просто ақшам бар, жаңағыдай франшиза алып, там тапсыра салам десе, біз оларға сатпаймыз. Ол кісілерге біз лучше бізге ақша салыңдар дейміз.
Инвестор ретінде.
Біз уже жасап, жаңағыдай пайдасын беріп тұрамыз. Ал кәдімгідей ақшам бар, кәсіпте опыты бар, кәсіппен айналсам десе, ол кісілерге франшиза беруге.
Бересіздер, иә. Қазір таңда 4.
4 точкамыз, это өзіміз ашып отырмыз.
Өздеріңіз ашып отырсыз, иә. А келесі точкалара қарастырып жатырсыз.
Иә, қазір әлі де 5-6 аппарат, 5-6 кофейняға біз локация іздеудеміз. Атырау қалаларында, Алматы қалаларында, Ақтау қалаларында, целым Қазақстан бойынша. Егер жақсы локация болса, ашыла беруге дайынбыз. Инвесторлар көп.
Тамаша.
Жыртамыз ғой.
Иншалла, жатасыздар. Жалпы бұл кофе саласы қазір кейбір ой-пікірлерге сүйенсек, қызыл мұхит дейді, Красный океан дейді. Ал біреулер айтады, бұл жерде әлі де тоймаған дейді, және біздің әңгімеміздің несі ғой, басында айтылғандай. Яғни нарықта бәсекелестік көбейген сайын, конкуренция көбейген сайын, ол жерде пирог дейді, ол жердегі, ол азаяды дейді. Жалпы осы салаға келетін болсақ, қаншалықты бұл дұрыс тұжырым? Кофе саласы Красный океан ба, әлде Голубой океан ба, әлде?
Негізі соңғы 20 жылда нарық өте қатты өсті, әлде өсіп келе жатыр. И негізі енді қызыл мұхит деп айтуға болады. Егер сіздер просто бір точка ашам, и типа бір кофейні ақша табам десеңіздер, сіздерді үлкен брендтер жеп қояды.
Акула.
Иә. Ондай подходпен лучше ашылмаған дұрыс шығар. Вот. Өйткені нарық үлкен болғанымен де үлкен уже ойыншылар бар нарықта.
И тәжірибесі бар, иә.
Иә, уже ыңғайлы экосистемалар бар, түсінікті продуктылары бар. И адамдар олар сөрені сапаны и определенно ожиданиені жақсы көреді да. Бар ажданияны алуға.
Талғамдар бар.
Yeah, соответственно, сіздер егер там бір точка ашып, бір нәрсе жасаймын десеңіздер, сіздерге адамдардың келуі ықтималдығы төмендейді. Төменді. Вот. Но біз негізі енді жаңағы Жанпрессон мен шамалы нарықты өзгертейін деп жатырмыз. Қазір түсіндіріп жүрейін. Негізі Жан кофе бойынша біз тоже нарықты өзгерттік. Өз-өзіне қызмет көрсету желісін, саласын. Неге? Өйткені бұрын, вот менде техник жасаған алдыңғы жылы, ол оказывается там еще 7 жыл бұрын аппаратпен айналыса бастапты.
Кофе аппаратымен.
Осындай, я самообслуживание. И этот, и этот, біз как-то помню, бір сьомкаға барғанбыз, сөйтіп екеуміз оңашада қалып қойдық та. И этот негізі мен этот алғыс білдіремін дейді сіздерге. Ода қазір 4 па сондай аппараты бар. И этот алғыс білдіремін дейді, то что вот сізде нарыққа кіргендердің үшін. Мен там ачу неге не болды? Айтады, ну, бұрында дейді, жаңағыдай, арендодательдермен осы аппаратты қою туралы келісу өте қиын бопты. Арендодательдер түсінбейтін, не үшін керек ол? Қандай пайдасы бар, не ол бір квадратметр? Аренда да дұрыс төле алмайсың, и бізге зачем ол деген сияқты, иә. Оны сосын еще...
Жоқ, саған жоқ деген дейді.
Иә, тұтынушылар да ала қоймайды, өйткені бұрынғы вейниктарды еске түсірсек, ғожандай сапасы онша емес, сондай бір...
Ассоциация болды, сондай?
Ассоциация қалып қойған ғой. И біз нарыққа кірген кезде, 21-ші жылы, біз маркетингпен, то, что кофе дәмді екенін жеткіздік, бер жақта тоже видеоны қойып қойса болады, біз андай ішінде бариста, как будто аппараттың ішінде бариста отырып, кофе пісіріп
жатқан
сияқты видеолар жасадық, сондай әртүрлі креативпен адамдарға жеткіздік та, то, что бұл кофенің дәмі тура баристаның қолындай. Даже бұл кофенің айырмашылығы и андай мықтылығы, то, что мұнда стабильный вкус аласың. Анда бариста настроение
тұрақты.
Анда бариста настроениесі болмай қалса, немесе жаңағыдай
ауысып кетсе
болды.
Тәжірибесі төмендеу.
Кофе басқа. Ауыл кофе ұнамай қалуы мүмкін уже. А бізде стабильный качество. Екіншіден, жаңағыдай, біз 24-ке 7 аппарат істей береді. Нан тамақ сұрамайды.
Түнде тұрдың?
Иә. Егер главное локация 24-ке 7 істесе, аппарат 24-ке 7 істей береді. Вот. И біздің арқамызда осы нарықта уже арендодательдер түсінді. Не үшін аппарат керек ол, мысалы, бизнес-центрдің примерінде айтатын болсақ, резиденттерге дополнительный сервис. То есть,
өздеріне де.
Ыңғайлылық қой.
Қол жетімді.
Иә, офиста істеп атады, ұйқысы келіп атыр, төменге түсті, жаңа кофеден кофе алады да, болды сергіп, ары қарай жүре береді жұмысын жасап. Ол, соответственно, арендодательға для удержания жақсы.
Иә. Аудитория.
И дополнительно 1 квадратный метрді тоже монетизировать етеді. Ол принцип тоже там дополнительно 20 мың тері 100 мың арасы.
Кеп тұрады,
для арендодателя. Вот. И сол жағынан уже адамдарға в целом келісу оңай болды. Адамдар саны көбейді кофе ішетін осы аппараттардан. Сөйтіп нарықты шамалы дамытып жетті.
Өзгертті,
дамытып жетті. Енді кофехана желісі, жампресса, нарықты тағы да біз бұнда өзгертеміз. Оны тағы да дамытамыз. Айтайын неге? Өйткені вот в среднем Қазақстандағы бүкіл кофейнялар аппараттарды 3 миллион мен 7 миллион арасында алады. Это двухрожковый, кәдімде аппарат. Біздің двухрожковый аппараттар 18 миллион тұрады.
Аппарат.
Иә. Айырмашылығы неде? Бізде американское производство. Біз қазір, кстати, Қазақстанға уже жаңа дистрибьюторсын алып алдық. Заранее.
Эксклюзивный ма?
Да. И мында как раз таки негізі бұл аппараттардың Қазақстандағы саны қазіргі таңда. Вот мен бір қолдағы саусақтармен санарлық.
Көп емес.
Да. И то там американский бір франшизада бар, просто там бір үйдің офисында бар крутой компания.
Өзгешелігі? Айырмашылығы?
Өзгешелігі ол аппарат бір кнопкамен пісіріледі.
Бір тоқпен.
Кнопка басын, кофе дайын. Единственное, бұндай Қазақстанда қолданатын сайт ол Starbucks. Оларда өздерін эксклюзивный тоже сотрудничествалары бар бір завод пен. Ол завод только Starbucks-қа ғана кофе машина жасайды. И получается, вот жаңпрессада әлемнің қай жерінде точка болмасын, бүкіл жерде кофе стандарты бірдей. И баристаға қалатыны только сүт тізбивать етеді. И дайын уже аппарат пісіріп берген эспрессомен араластырады. А эспрессо ол бізде, соответственно, кофенің негізі да.
Негізі.
И негізі бірдей болса, уже типа кофені сүтпен құртпайсың да. Вот. Это как этот масло хлебом не испортишь, да?
Өзінің несі сақтап қалады ғой.
Да. И за счёт сол арқасында, сол аппараттардың арқасында біз адамдық факторды азайтамыз. Екіншіден жаңағыдай бариста ауысса да, ауыспаса да, қаншалықты ол опыты бар ма, жоқ па? Кофе тұрақты болады. Үшіншіден, соның арқасында біз адамдарды, баристарды, в первую очередь, өзің сыртқы келбетімен, адамның көңілін өзіне алалу критериясымен таңдаймыз. Потом только уже профессиональный навыктарын
алады. Клиент ориентированность деген.
И соның арқасында адамдар жақсы сервис алады, тезірек постоянно клиентке айналады. Үшіншіден, вот в среднем кофейняларда даже зашив емес кезде кофені 6 минутта пісіріп берсе, это жақсы показатель. Ну, с момента, как чек пробили, кофе пісіріп берді, 6 минут это вот очередь жоқтың өзінде 6 минут. Ал бізде кофе 1,5 минутта пісіп.
4 есе аз.
И, соответственно, вот представьте, сіз қалада жүрсіз, пробка, жұмысқа кешігіп атсыз, еще ұйқыңыз келіп атыр, срочно кофейня кіріп, кофе алып кету керек.
Тағы 6 минут қалу керек.
И тағы ол 6 минут лучшим случае, таңертең еще мынау ғой очередь бар ғой.
Кезек болады.
То есть ол 15 минутқа дейін созылып кетуі мүмкін. А бізде келдің, 1,5 минутта кофенді, сэндвичтің алдында кеттің ары қарай. В темпе города. Екіншіден бізде Астанада мысалы 106 квадрат, 130 квадрат, 170 квадрат ашылып жатыр да. Отыратын жері бар. Мысалы, мен вот кездесулерді қалай өткізем. Егер мен адаммен жаңағыдай 1-2 сағатында арнасам, мен оны ресторанға шақырамын. Тамақ заказ беріп, пока сөйлесуге болады, сөйтіп бір-екі сағат өтеді.
Беймарал.
Асықпай, беймарал әңгімелесуге болады. Бірақ егер мен уақытым тығыз, мен кездесуге ары кетсе жарты сағат, бір сағатқа дейін уақытымды арнасам, мен кофейняға шақырам. Өйткені сұрақты уже бір чашкамен шешесің. получается бір шашкан бітіргенше
күткізбей
уже бір сұрағымды шештесің да. И сонда егер бір экспресс кездесулер керек болса, бір деловой контракт, бір нәрсені обсуждать ету керек болса, біздің кофейняға келіп соны
за чашку кофе деген секілді ғой, жаңағы вопрос.
Иә, бізде формат тоже душевного кофе. Соответственно, вот адамдарды біз жаңағыдай текучка болсын, текучка болмасын, уже продукт бір стабильный качество, иә. Ол уже тоже успех, да, потому что адам бір лет дәмін көреді и уже біледі то, что мен всегда осы вкусқа, осы вкусты ожидать ете аламын. Екіншіден, кофе 6 минутта емес, 6-15 минут емес, 1,5 минутта піседі. Вот. И соның арқасында біз уже нарықты өзгертеміз. Екіншіден, бізде кофейняларда как минимум 2 түрлі кофе выборға беріледі. Мысалы, біріншісі бәріне танымал Бразилия. Екінші, скажем, либо Колумбия, либо Эфиопия деген сияқты, да? Қазір кофе таңдап жатырмыз, иә. И мысалы, көбінесе енді 90% кофейнер Бразилия қолданады. И кейде болады да, андай сен Бразилиядан шаршап қаласың. Но адамдар кофені әлі қатты разбираться етпегеннен, ол жаңағыдай Бразилиядан шаршағанын білмейді. Ол стил кофеден шаршадым деп ойлайды. А біз айтамыз,
разнообразие.
Да, вот мысалы сен өзің білетін Бразилия ішсен болады. Немесе мына Эфиопияны көрші.
Дамы.
И адам уже андай разнообразие, да?
Қайтадан бір өмірге келген секілді.
Иә, одан бөлек бізде демалыс күндері андай кофейняда мастер-класс өтеді. Әртүрлі капингтар, біз адамдарға қаншалықты кофенің түрлері болады, қаншалықты олардың айырмашылығы бар екенін жеткіземіз.
Көрсетесіздер.
Білім береміз. Соның арқасында адамдардың жаңағы кофедегі білімдері артады, білім артқан сайын сапаға қарайды.
Талғамы болады, алдын ала қандай кофен таңдау екен біледі.
Сөйтіп нарықты шамалы тағды дамытпақшымыз.
Күшті. Жалпы Жан Прессен аты эспрессодан келе ма? Ол жерде бірақ басқа кофелерде болады ғой.
Иә, әрине. Мында Жан Пресса бренді қалай пайда болды? Негізі мен кофейняр полноценный кофейнер ашам деген уже ой келді. Бірінші енді ең оңайы это Жан кофе брендін алып, Жан кофені қойып аша беру ары қарай, иә.
Аппараттарда.
Жоқ, кофейня.
А кофейня.
Ну, аппараттағы брендті кофейня.
Кофейня өткізді.
И так біледі ғой. Бізде айына 200 мыңнан астам адам кофе ішеді. В принципе, біледі. Но Жан кофе уже четкий ассоциациясы бар, да? Это өз-өзіне қызмет көрсету желісі.
Аппарат ретінде.
Аппараттар. Аппараттағы дәмді кофе. И егер менде аппараттар Жан кофе, и кофейня Жан кофе болса, адамдар мен өзім құрған ассоциацияны өзім құртам. И уже адамдар түсінгісіз болады. Ол аппарат па,
кофейня ма?
Сол себепті біз жаңағы мен басқа бренд жасаймын деп шештім. Сөйтіп, бірақ атын білмеймін. Қалай қоямын?
Ең қиын не ол? Процесс қой.
Негізі өте қиын.
Бизнесте.
Сөйтіп, компанияларға жүгінемін. Жаңағы брендпен айналысатын, название табатын, концептін жасайтын арзан емес.
Бренд менеджерлер ғой.
Мына Жан кофенің ең бірінші логотипін, мынау емес, а вот басқа логотипті мен бір сэндвичпен примерно бір чашка чайға жасағам. Ну,
общежитиядамын
ол кезде. Этот жаңағы подругамды попросить еткем ғой, бір логотип жасайықшы деп. И алмында уже миллиондаған ақша кетті. Атын тауып жаңағыдай концепцияға келу үшін.
Цветі бар, жәндегі адамы бар деген секілді.
Жан Пресса енді нені білдіреді? Оның мағынасы это особый душевный вид приготовления кофе. То есть ерекше жанды кофе пісіру тәсілі. И оған қалай келдік? Бірінші жаңағыдай сазвондар жасаймыз ғой енді. Талқылаймыз қалай атын қойсақ екен деп. Сөйтіп бірінші все-таки душевный кофе форматын қалдыру түсінігі келеді да. Жан кофе душевный кофе ғой. Анау да душевный кофе.
Жан деген қалды.
Жоқ, жан қалған жоқ, просто душевный кофе. Енді біз жан деген сөзді әлем бойынша, біз енді араб елдерінде ашылатынымызды білеміз, ағылшындықтар жүретін елдерде ашылатынымызды білеміз. Соответственно, сол үшін біз жан деген сөзді арабша, ағылшынша, испанша, итальянша іздей бастадық. Қандай переводтар бар? Французша қалай болады? Сөйтіп жан деп қояйық па, былай қояйық па, былай қояйық па, әртүрлі сол деген, иә, душа. Вот, сөйтіп іздей бастадық. Ұнамайды. Потом бір кезде жаңағыдай, ну, кейбір аттар слишком арабша болып кетеді. Соответственно, уже СНГ түсінбей қалады. И
универсальный брат керек қой.
Сөйтіп, в общем, жанды қалдырайық дедік. Жан, в принципе, бүкіл СНГ-ға түсінікті сөз. Біз потому что жаным дейміз. Там жанағыдай жан дейміз, да?
Көп адам
сөйтіп. Жақынандарымызға сөйтіп айтамыз деген сияқты. Енді қасына қандай сөз қоссақ екен. Испанша, французша, там итальянша іздей бастадық. И сосын андай түсінік келді. Егер французша, итальянша или арабша алатын болсақ, біз тағы да нарықты қысқартып жатырмыз. А бұл бізде халықаралық бренд. Либо слишком арабша болады, либо слишком французша болып кетеді. Ал қазіргі таңда ең көп қай тілде біз сөйлейміз? Ну, вообще әлем сөйлейді.
Ағылшынша.
Поэтому айттым. Екінші сөз ағылшынша болу керек. Ағылшынша істей бастадық. Көп бір 50 ма 100 варианттай мына қарастырдық. В целом, ана жанынан бастап, мына прессаға дейін. И эспрессо деген сөзге келеміз ғой. Эспрессо бүкіл Африка болсын, Америка болсын,
Қытай болсын,
Қытай болсын, Қазақстан болсын, любой жерде түсінікті сөз. Түсіндірудің қажеті жоқ.
Ұғымға кірген.
Енді жан мен эспрессоны қосқан кезде жан прессо болды.
Солай.
И ол бізде сол ерекше жанды кофені пісіру тәсілі. Деп, сондай түсінікке келдік та. И как раз таки душевный вид приготовления кофе бізде как раз таки заключает еще и в аппарате. То, что всегда стабильное качество. Бізде ояқта спешл форматындағы кофе қолданамыз. Бұл, то есть нарықтағы ең жоғарғы сападағы кофе.
Машинкасы да ең қымбат
түсінген. Ең қызығы, мен, короче, уже бір кофейне аренда қалып қойдым. Бірінші локацияны. Бренд жоқ, аты жоқ, түсі жоқ, ештеңке жоқ.
Бірақ бастап кеттік.
Арендаға алдым. Потому что, енді андай ғой, Астана, Алматы қаларында егер жақсы локацияны қаза алмасаң, қалмай қалады да, кетіп қалады нарықта. Поэтому арендаға алып қойдым. Сосын мен асық тұрып отырмын ғой, давай срочно. Но при этом, как бы асығысың, но и асыға алмайсың, потому что ол қазір
концепт.
Как корабль назовешь, так и он поедет, дейді ғой. Вот. Потом уже бір кезде, помню, кофейнің брендінің аты бар, Жанпресса деп келдік. Логотип жоқ, фирменный жоқ, но менде уже үш локация арендаға алынған.
Бұл өте қысқа уақытта болды ма?
Ну, мен өзім андаймын ғой,
тез-тез шешім қабылдау.
Жасаймын десем, все, жасаймын.
Тоқтата алмайсың.
Да, еще мында енді Аллаға шүкір, ал локацияға беріп жатыр да, күшті локациялар. Анда, мында
шығып жатыр.
Да, и продукт алмайды, тұрып қалуға болмайды да. Вот. И сөйтіп, короче, бір кезде осы үш локация арендаға алынған. Әлі фирменный цвет жоқ, мен айтамын ғой, маған фирменный цветті қатып беріңізші, строительдерге айтайын, өз стенаны түзетіп болып бояй берсінші деп. Сөйтіп, енді қазір уже, в принципе, бәрі бар, уже логотипі да бар, фирменный цветі да бар. И сөйтіп, жақында вот 169 квадратный метр тағы бір локацияны алдық. Басында негізі андай ғой, ше, енді инвестиция привлекать атырмын, брендтің аты жоқ. Жаңағыдай түсі жоқ, вообще просто
біресе бар, бірақ болады,
кофейня болады, международный бренд, а қандай білмейді. И инвесторлар,
енді бұл жерде личный бренд қой, енді
мында личный бренд. Ну мен в моменте андай болды да, почти 60 миллионымды өзім салдым, потому что әлі инвесторлар ойланып жүрді, а менде процесс кетіп жатыр, уже үш локация, анда жаңағы депозиттарын төлеу керек, арендасын төлеу керек, строительная бригада төлеу керек, ақша кетіп жатыр. Енді қазір құдайға шүкір, уже инвесторлар табылды, ақша салды, но әлі де қазір привлекаттемыз, потому что екінші пул ашылып жатыр ғой. Төртінші локацияға уже мысалы инвесторлардың қатысы жоқ.
Жаңа инвесторлар үшін.
Иә, бізде не жақсы, анау бірінші үш точкаға инвесторлар ақша салды ғой, олар бізге ақша салып сразу бір точкадан емес, үш точкадан таза пайда алады.
Бірден, иә?
Иә, сондай, андай диверсифицированный вложения, да? Вот. Сондай қызық история болды негізі.
Қызық, өте қызық екен жан пресс. Ал жан кофе деген ол басында кофемен,
иә,
жан бол.
Жан душа мен кофені. Ол қалай болды? Ең бірінші кофейнямыз бізде 5 квадратный метр, 2019 жылы ашылды, 21 майда.
Атырауда, иә?
Жоқ, ол Астанада ашылды.
Астанада ашылды.
Палансена. Ол әлде мен бүгін, бүгінгі күнге дейін есімін. Ол кофейня бүгінгі күнге дейін істеп жатыр. Алматы қаласында Тажибаев 184 адресі бойынша понедельник пен пятница аралығында келіп тұрсаңыз болады.
Сонда боласыздар.
Иә. Ну, имеется в виду, ашықта, бизнес-центрда. И этот, анда бір столик болды да, осындай. Отыруға болады. И біз ана бір-бірімізді мысалы, давай чай ішейік, кофе ішейік деп шақырамыз ғой. И негізі соның түбінде біз давай әңгімелесек, давай сөйлесек, сырласайық деп шақырамыз ғой негізі.
Душевный разговор.
Иә. И как раз таки Жан кофе ол сол разговордың себепкері болсын деп ойлап тапқанбыз. И неге Жан прессада біз тоже түпкі ойды душевный кофені қалдырдық. Потому что посадочный орындар бар. Жаңағыда кездесулер бар. Адамдар сондай бір форматта күшті өтсін.
Әңгімелесейік. Уақыт өткізейік, жер тарқатайық деген дейді
ғой мақсатта. Поэтому ол да душевный кофе, просто жан пресс.
Керемет, керемет. Екі адаммен бастадыңыз, Жамбыл мырза. Қазір қанша адамсыздар?
Қалай?
Екі адаммен бастаған осы бизнес қазір қанша адамға жеттіңіздер?
А, қазіргі таңда бізде 40-тан астам адам ғой.
40-тан адам астам.
Ну, Жан кофеде бізде қазір 30-тан астам адам, енді 30 пен 40 арасы. От сезона зависит. Кибер сезонный айларда адам резко
көп. Талапқа байланысты.
Ал Жанпрессада қазіргі таңда бізде ну где-то 5 адам уже істеп жатыр. И енді қазір кофейня ашылған кезде баристтар анимация етеді.
Команда керек болды.
Уже бір тоже 20 адам болып кетеміз ғой.
Ол толыққан кофейня тамақта болады, басқа да нелер болады, түсінгенім.
Кухнясы жоқ. Но жаңағыдай готовый сэндвич, боул, перекус бәрі бар. Қазіргі таңда Жан прессада уже финансовый директор бар, операционный директор бар, бизнес ассистент бар, мен бармын. Ну и как бы личный ассистент где-то задействован. Получается, вот 5 адам қазір пока істеп жатыр. Это как управляющая компания. Енді қазір вот бізде кофейня ашылады ғой.
Адамдар толы.
И соответственно оған уже біз адамдар нанимать дейміз, управляющийлар өседі. И сөйтіп уже
өсе бересіздер. Я көп көп болсын, мол болсын. Енді осы оңай емес әрине. 40 адамды басқару, қанша аппарат бар, қанша кофейня бар, эспрессо. Жалпы осы қатысты бизнес ұзақ қызмет үшін стратегиялық ең топ топ 5 алғы шарттары қандай деп ойлайсыз? Стратегия жағынан келешекте.
Ну, мен енді қалай дұрыс екен, негізі нақты жауап жоқ шығар. Әркім өзінің видеосы,
өзінің жолы бар
түрлі ғой, жолы әртүрлі. Но мен қарайтын 5 талап, бірінші очередь ол продукт. Біз сататын, біз жаңағыдай адамдарға беретін продукт мықты болу керек.
Сапалы болу керек.
Мысалы, Жан кофе ол өз-өзіне қызмет көрсету саласындағы ең дәмді кофе. Жан прессада бізде самый вкусный капучино. Тоже продукт жағынан самый вкусный, да? То есть, ну, один из самых вкусных напитков в целом будет в Казахстане. И бірінші очередь продукт, екінші жолда ол маркетинг. Маркетинг продуктсыз болмайды.
Продукт маркетингсіз болмайды.
И сол жақсы продукт қандай? Уже ұялмайтын, күшті мақтана алатын продукт болған кезде, оны маркетингпен күшейтсең болды. Сен уже клиенттерге толы боласың, ақшаның астында жатасың.
Ұялмайсың, сата бересің, адамдар да риза.
Вот именно андай абыройың жақсы болады да. Вот, үшіншіден ол күшті команда. То есть андай көздері жанып тұрған, жандарын салатындай сондай вот команда болса, жаны ашады. Вот өзінікіндей
өсетін бірге,
сөйтіп өздері талпынып өсіп, брендті бірге үлкейтетін адамдар болса, сол өте маңызды.
Команда.
Ну, менің ойымша негізі осы үш момент
ең маңызды.
Ну, енді одан бөлек нарықта ұзақ уақыт бойы істеп үлкен транснациональный компанияға айналу үшін мында енді еще видение маңызды, стратегия. Қай жаққа баратырмыз?
Қай жерде?
Біз не туралымыз? Қайда баратырмыз? Иә, өйткені мақсат болмаса адамды талпыс болмайды ғой.
Стратегический видение керек қой.
Ол командада мысалы андай видение, ну как бы талпыныс, жаңағы еңбекқорлық, жұмыс жасау күшті болуы мүмкін, бірақ егер сен жол көрсете алмасаң, ну ол команданың эффективность ондай болмайды.
Бір ұлы мақсат болу керек қой.
Иә. Не үшін деген сияқты. Вот. И соответственно, ну вот төрт такой маңызды нәрсе.
Сіздерде маркетинг ол көбінесе өзіңіздің личный жәндегі брендке бағытталған, де? Социальный сеттерде.
Негізі, енді компанияны дамытқан кезде бірнеше стратегия бар. Мысалы, біріншісі там кейбір адамдар, кәсіпкерлер андай брендтерді качать етеді. Өздері туралы ешкім білмейді, ешкім естімеген деген сияқты, иә. Соответственно, бренд мықты болады. Мысалы, как Procter & Gamble или там
кофе бум.
Ну, как бы, ладно, кофе бум.
Я қазақстандық дейін ғой.
Вот, ну мен енді көбінесе анда әлемдік
деңгейдегі. Head and Shoulders,
KFC.
KFC.
Вот, да, и так далее.
Starbucks.
Ну, Starbucks-то уже понятно. Там Говард Шульц деген, Макдональдс-то там. Олардыка хотя бы әлі уже бар, да?
Бар.
Фильмдар түсірілген, кітаптар бар.
Халық білет.
Иә, андай вообще білмейтіндер бар ғой, брендтер. Вот, екінші политика ол андай лично брендті качать етіп, өзінің арқасында проекттерін үлкейтетіндер.
Үлкейтетіндер.
Мен, наверное, больше все-таки осыларға кірем. Өзім брендімді качать етем, да, соның арқасында өзім уже...
Продуктарыңыз.
Иә, продуктарымды
нарыққа
шығарам. Вот. Ну, пока менде енді сондай стратегия.
Ол көбінесе социальный сет арқылы болады, да?
Мен түсінген маркетинг. Ол көбінесе социальный сет.
TikTok, шығарамыз.
TikTok, Instagram, YouTube. Одан бөлек еще сарафан радио бар. Вот. Ну, солай.
Тамаша, керемес.
Дұрыс бұрысы ешқайсынікі жоқ.
Әрине, әркім өзінің таңдаған жолы, иә.
Сонымен жүреді.
Рахмет. Енді бір тағы бір сұрақ, соңғы бір сұрақ десек болады. Осы бәсекелестік талдауда аналитика жасаймыз ғой, қазір көптеген кофейне бар, жаңағы кофе бум бар, жаңағы зебра бар, тағы да көптеген аппарат жанында бар кофейне. Осы бәсекелестік конкуренция неге назар салған дұрыс?
Вообще, мен анау кеше қара бір 150 адам басында выступать еттім, да. Сол кезде бір жақсы сұрақ қойды. Сіз негізі конкуренцияны қорқасыз ба деді, да. Мен енді жүрген саламды айтып болсақ, жауабы анық. Вот.
Қорқсаң еш барма деген жер
бұл. Иә. Но мында мынандай менің бір фразам бар да, кезінде естіп алған. Мен вот қазіргі конкуренттерім это мен бұрында, 5 жыл бұрын болсын, 7 жыл бұрын болсын, нанимат еткен компаниялар, сотрудниктер.
Адамдар.
Адамдар. Жасандар, көріндер, не жасап, не жасамайтын тексеріп, маған айтындар. И вообще кірмей тұрып, мен бірінші андай қарайын, нарықта ең мықты кім бар?
Топовой, да?
Yeah, қандай масштабта ол, қандай ақша табады, қаншалықты жаңағыдай ол объем үлкен. И өзіме сұрақ қоямын. Маған ол ақшалай қызық па? Маған ол масштабтары қызық па? Сол масштаб үшін, сол ақша үшін мен осы кәсіппен айналысуға дайынмын ба? Соответственно,
стоит не стоит.
Ұнайма, да? И егер мен ответім я болса, мен уже сол нарыққа кірем. И, соответственно, кофе нарығы үлкен, үлкен брендтер де бар, түсінікті. И мен қарайтын енді конкуренттердің, первый очередь полностью зерттеймін. Қанша ақша жасайды, қанша филиалдары бар, не өсуге көмектесті, ненің арқасында ақшаларын жоғалтты, қандай ошибкалар болды, қандай күшті действиялар болды. И соларды қайталай бастадым. Как велосипед придумать не надо.
Дайын модельдер зерттеу.
Модельдердің бәрі табылған. Әлемде бүкіл идеялар бізге дейін уже ойлап табылған. Бізге просто дұрысын алып қолдану керек, да?
Өзіңізге.
А вот уже мен үлкен масштабқа жеткенде, мысалы конкурент масштабына, уже сол кезде ойлануға болады, да? Енді мен уже біліп алдым ғой, не істеді, не істемеді, уже соны жасап, уже анау, мысалы конкурентім 5 жылда жеткен нәрсені 1 жылда жеттім. Но ары қарай уже өз басымды қосам, да? Уже креатив болады, уже так осын жасаса болады ғой.
Келесі неге қалай жетсем болады
деген. Ол уже
айылдамаға
қарамайсың, уже өзің ойланасың.
Жалпы транснациональный үлкен бір компания бұл жоспарда келешекте ғой. Жалпы қанша жылда осы жоспарды орындауыңыз?
Ну,
ойыңызда.
Құдай қаласа осы 3-5 жылда
қанша точка шығу
дегенде. Менің ойымша, мен уже бір әлемге танымал кәсіпкерлердің бірі болам.
Иншалла.
Ол үшін қазір ағылшынды аптасына 6 рет оқып отырмын. Вот, чтобы, потому что
әлемнің тілі.
Талай қиналғам. этот отрасында и ойын жеткізе алмай тұрасың. Вот. Соответственно, проекттерінде қазір мысалы Жан-Кофе 4 елде ашылып жатыр. Жан-Пресс осы жылы уже басқа елде қарастырамыз. Сөйтіп уже ақырын-ақырын.
Жасыңыз қаншада?
Басым 23-те.
23-те әлі алды ғой. Әлі көп нәрсені үйреніп әлде.
Иә.
Талай нәрсені асуларды асу белестерді бағындыруға болады.
Иә. Иншалла сол 3-5 жыл деп ойлаймын. Бір жақсы жетістік.
Нәсіп болсын. Қанбол Мырза. Көп-көп рахмет қонақ болғаныңызға.
Сіздерге рахмет.
Өте көп деген пайдалы ақпарат алдық. Сол сіздің де жоспарларыңыз орындалу, тезірек орындалуына бізде тілеушіміз.
Иә, баршаңызға осы подкастымызды до конца қараған үшін рахмет. Алғыс білдіремін. Бір пайдалы, жақсы идея сіздің шығаруыңызға себепкер болдық деп ойлаймыз. Сау саламатта кездесе берейік. Инстаграмым осы. Подписываться етіп, ары қарай бізді қарай беріңіздер.
Жазылыңыздар. Рахмет сіздерге көп-көп.